Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Irna Sadiković i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Petak je 23. decembar, vijesti dana. Otet libijski avion sa 118 putnika i preusmjeren na Maltu. Dvije osobe uputile su prijetnje da će raznijeti avion. Premijer Malte Joseph Muscat tvitao je da je primio informaciju o potencijalnoj talačkoj situaciji te da su u toku sigurnosne operacije. Osumnjičeni za napad u Berlinu ubijen je jutros u predgrađu Milana, objavila talijanska policija.
Dok ubijeni u Milanu, prema rezultatima istrage koja se obavlja u ovakvim slučajevima, je bez ikakve sumnje Anis Amri osumnjičeni za napad kamionom u Berlinu.
Lider SDA i član predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović danas u Stocu pozvao CIK da omogući održavanje fer izbora u tom gradu.
Bakir Izetbegović je još ustvrdio da je dio CIK-a uzeo za pravo da budu sudije i istražni organi, te se založio za održavanje, kako je kazao, ravnopravnih izbora u Stocu.
Ustavni sud Federacije donio je odluku da Zakon o državnoj službi u Federaciji nije u skladu sa Ustavom Federacije, zbog čega se stavlja van snage. Zakon je usvojen prošle godine, uprkos oštrim kritikama međunarodne zajednice, opozicije i nevladinog sektora. Narodna skupština Republike Srpske danas u nastavku posebne sjednice po hitnom postupku razmatra prijedlog budžeta za 2017. godinu u iznosu od 3,2 milijarde maraka.
Krade se na koncesijama, ne prikupljaju se porezi, porezka uprava ima privilegovane. Mi budžetsku prihodovnu stranu moramo napuniti da bi onda bilo više para za sve.
Dvojica muškaraca uhapšena su rano jutro zbog sumnje da su planirali napad na trgovački centar u Oberhausenu. Na zapadu zemlje je saopštila i njemačka policija. U Duisburgu su uhapšena braća rođena na Kosovu, stara 28 i 31 godinu. Policija navodi da je dobila informacije o njima od sigurnosnih snaga. Turske vlasti uhapsile su 31 osobu koje sumnjiče da su u vezi sa Islamskom državom Iraka i Levanta, javila je turska televizijska stanica NTV. Ruski predsjednik Vladimir Putin rekao je danas da je ubistvo ruskog ambasadora u Ankari bio pokušaj narušavanja odnosa dvije zemlje, ali da se to neće dogoditi. Zamjenik ruskog ministra spoljnih poslova Genadij Gatilov izjavio je danas da očekuje da će novi mirovni pregovori o Siriji, koje podržavaju Moskva, Ankara i Teheran, biti održani sredinom januara, javila je agencija Interfax. Najmanje 90 migranata je nestalo u dva brodoloma kod Italije i danas se pretpostavlja da su mrtvi. Tako se ukupni broj poginulih u Sredozemnom moru ove godine povećao na najmanje 5000. Deutsche Banka nagodila se s američkim ministarstvom pravosuđa, pa će zbog prodaje rizičnih hipotekarnih vrijednosnica, koje su dovele do finansijske krize 2008. godine, platiti kaznu od 7,2 milijarde dolara. Pojačane sigurnosne mjere u Bosni i Hercegovini tokom predstojećih praznika. Do kraja dana u većem dijelu Bosne je magla i niska oblačnost, u Hercegovini sunčano.
Brzo, tačno, jednostavno.
Vijesti Radija Slobodna Evropa.
Predsjednik SDA i član predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović posjetio je danas Stolac i razgovarao sa bošnjačkim političkim predstavnicima o aktuelnoj situaciji nakon prekida izbornog procesa i najnovijih odluka Centralne izborne komisije, kojem je kandidat za načelnika Salmir Kaplan skinut s kandidatske liste. Iz Stoca se javlja naš dopisnik Mirsad Behram.
Dok se očekuje odluka o održavanju izbora u Stocu, čini se da su stavovi dvije strane u tom gradu i dalje prilično udaljeni. Član državnog predsjedništva i lider SDA Bakir Izetbegović jutros je nakon razgovora sa predstavnicima inicijative za Stolac rekao da taj grad pripada svima koji tu žive i da nije ekskluzivno ničiji prostor. Bakir Izetbegović je odbacio mogućnost da se budžet Stoca donese u parlamentu Federacije BiH po ugledu na Mostar, u kojem već 8 godina nema lokalnih izbora i za kojeg budžet donose gradonačelnik i načelnik financija, a potvrđuje ga federalni parlament.
U tom smislu nećemo moći podržati da se budžet Stoca i gdje drugo donosi doli u Stocu. Dakle, izbori u Stocu, uspostavljanje vijeća, a zatim i budžet.
Čelnik inicijative za Stolac Salmir Kaplan, kojeg je CIK zbog prekida izbornog procesa 2. oktobra skinuo sa liste, kazao je da Stocu ne treba da jedan čovjek donosi budžet, aludirajući na stolačkog načelnika Stjepana Boškovića, kandidata HDZ-a BiH za tu poziciju na proteklim izborima.
Mi, znači, u Stocu, kad kaže mi, mislim na ljude koji nisu Hrvati. Ne cijeli 20 godina kako smo se vratili, mi ne znamo kako taj budžet izgleda. Od 17 miliona zadnje 4 godine, taj budžet, znači, na ne Hrvate je potrošio 30 hiljada maraka.
Bakir Izetbegović je još ustvrdio da je dio CIK-a uzeo za pravo da budu sudije i istražni organi, te se založio za održavanje, kako je kazao, ravnopravnih izbora u Stocu. S druge strane, stolački načelnik Stjepan Bošković kaže kako od federalnih vlasti nije tražio nikakvu samovlast, niti da se donese budžet za 2017. pa da ne bude izbora, nego samo odluku o privremenom finansiranju i to u skladu sa zakonima Federacije BiH.
S tim da je u zakonu o proračunima Federacije jasno stoji tamo da to parlamenti donose. Mi smo samo htjeli da osiguramo osnovne uvjete za funkcionirane općine Stolac i svih institucija i ustanova koje se oslanjaju na proračun općine Stolac u prva tri mjeseca, da građani ne osjete posljedice 2.10. kada je neko nasilnički prekinuo izbore u Stolcu.
Bošković smatra da su mogući demokratski izbori u Stolcu jer su agencije za provođenje zakona odradile svoj posao, te da će biti izrečene mjere za one koji su prekinuli izbore u tom gradu 2. oktobra. Za Radio Slobodna Evropa iz Stoca, Mirsad Behram.
Poslanici u Narodnoj skupštini Republike Srpske danas u nastavku posebne sjednice po hitnom postupku razmatraju prijedlog budžeta za 2017. godinu. Najaktivniji bili su poslanici opozicije koji su zamjerili vladi da ne poštuje zakone jer kasni s donošenjem budžeta, a u raspravi se vodila polemika i o neefikasnosti rada institucija na punjenju budžeta, izvještava Vojko Veselinović.
Vlada Republike Srpske godinama krši zakonske procedure predlažući važne dokumente, kaže šef kluba SDS-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske Vukota Govedarica, koji ističe da je isto i sa budžetom koji je trebao biti u nacrtu 15. novembra. Govedarica smatra da nije adekvatan izgovor, da nije bilo moguće ispoštovati zakonske procedure zbog razgovora sa socijalnim partnerima i Međunarodnim monetarnim fondom.
I nas i zakon ne interesuje s kim vi razgovarate. Nikakav problem se ne bi desio da ste vi ovom parlamentu u skladu sa zakonom o budžetskom sistemu predložili nacrt budžeta 15. novembra i vi bi sasvim dovoljno vremena imali da do 15. decembra predložite predlog budžeta koji bi naravno bio usvojen, znamo kako to ide u ovoj sali.
Predsjednica Saveza sindikata Republike Srpske Ranka Mišić u svojstvu gosta obratila se poslanicima u Narodnoj skupštini, od kojih je zatražila da ne podrže umanjenja plata radnika koji se finansiraju iz budžeta, uz tvrdnje da su one izuzetno male i nedovoljne za pokrivanje potrošačke korpe.
Radnik koji radi u upravi i ima srednju stručnu spremu dobije platu 530 maraka. Naravno da je u toj plati uračunat i topli obrok od 137 maraka koliko sada iznosi i 1/12 regresa.
Potpredsjednik NDP-a Zdravko Krsmanović smatra da vlada treba povećati naplatu poreza, a ne štediti preko leđa građana.
Krade se na koncesijama. Ne prikupljaju se porezi, poreska uprava ima privilegovane. Mi budžetsku prihodovnu stranu moramo napuniti da bi onda bilo više para za sve. Ovo stiskanje kaiša i otimanje samo od najsiromašnijih ljudi i uzimanje od plata 5% najsiromašnijih, nepovećanje penzionerima po zakusima skupštine od 3 do 5%, to je ono što svakoga čovjeka normalnog u ovoj sali boli.
Osim prijedloga budžeta Republike Srpske za 2017. godinu, na sjednici bi trebalo da se raspravlja i o setu izmjena i dopuna zakona o platama, kao i prijedlog zakona o bankama Republike Srpske. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Radnici Tuzlanske tvornice transportnih uređaja okupili su se danas da izraze nezadovoljstvo jučerašnjom prodajom tvornice, jer u cijenu nisu uračunati izdaci za zbrinjavanje radnika. Iz Tuzle se javlja Maja Nikolić.
Iako je prva cijena tvornice transportnih uređaja bila 15 milijuna maraka, jučer je ipak jedan od najvećih industrijskih giganata prodan za 6 milijuna. Radnici koji dvije godine čekaju da se riješi njihov status, uveže radni staž ili ih se vrati na posao, uopće ne znaju kakva je sada njihova sudbina. Mehmet Terzić, predsjednik sindikata tvornice transportnih uređaja.
Pitao sam glasno i jasno direktora tog novog koji kupio fabriku koliko vraća radnika na posao. On kaže jasno ko dan, mi smo kad kupili fabriku imati mogućnost 65 radnika da se vrati na posao. Ja pitam, imamo 27 radnika od 240 je teklo uslov za penziju, mi njima će biti izvan radni stan. Šta ostali radnici koji od 65, mi smo i ovaj put prevareni s ovom prodajom.
Merced Đinić kaže da su tek nakon jučerašnjeg dana potpuno obeshrabreni.
Čista pljačka, nema već domaćin. Ovo što radi, to je stvarno bezobrazno. Šta ćemo, ja kažem, najbolje se zaveza za ove kapije ovdje.
Radnici strahuju da njihov staž neće biti ni uvezan, te da u skorije vrijeme neće moći ni prići tvornici. Esad Gutić pozvao je radnike da takvu namjeru spriječe.
Zapamtite jedno, da se moramo zaista pripremiti ljudi za borbu. Biće ovdje igre svakakvi. Ali dajte da se spremimo ljudi iza nove godine. Zapamtite da ćemo svašta mora da radimo. Ako smo spremni za to, dajte da uđemo u to.
Zajmo Mazić za naš program govori o agoniji s kojom se radnici tvornice transportnih uređaja susreću u posljednje dvije godine.
Ovo je neko smišljivo radio da bi tu staru ekipu, znači koja se borila za ovu državu, sklonila da bi oni mogli poslije da radi još više šta hoće i kako hoće.
Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
U novoj emisiji TV Liberty gledajte.
Zašto knjige ne mogu više u Sarajevsku vijećnicu?
Zato vi ne možete ući unutra da zaplatite kartu, pa košta 500 maraka.
Kako se u domu za stare u Sarajevu pripremaju za predstojeće praznike?
Napravimo na spratu, najveće dobijemo one pakete za novu godinu. Mi to sve po stolovima poslažemo, mi pjevamo, sviramo, pijemo se.
Improvizirane radionice u kojima se stvaraju prava mala umjetnička djela.
Počeo sam sa tim, malo sam preko prijatelja, rođaka nešto malo uspio i da prodam iz hobija, ali hobi koji se može pretvoriti ovako u neku dodatnu djelatnost.
Slobodna Evropa, .org.
Ostanite s nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku možete poslušati. Odbornici u Doboju pristali na smanjenje plata.
Pa ja mislim da treba sugledan predsjednika Republike Srpske, znači i na naše institucije republičke, jer vidim da ne smanjuju sve plate nikova, pričaju svi o poštenju.
U Bihaću počeo novogodišnji sajam.
Ovo je već 7. godina da učestvujem na novogodišnjem sajmu. Osim što promovišemo i prodajemo svoje proizvode, mi se lijepo družimo.
Prije najavljenih sadržaja od vijesti iz svijeta izdvajamo. Osumnjičeni za napad na božićni market u Berlinu, Tunižanin Anis Amri ubijen je jutros oko 3 sata u Milanu prilikom rutinske policijske kontrole. Kada mu je policija prišla na identifikaciju, izvadio je oružje i pucao ranivši jednog policajca prije nego što je ubijen. Bilježi Biljana Jovićević.
Trodnevna potjera za osumnjičenim napadačem iz Berlina je okončana noćas u Milanu.
U 3 sata nakon ponoći u okrugu Sesto San Giovanni u Milanu, tokom normalne kontrole, policija je zaustavila osobu koja joj se učinila sumnjivom. U momentu kada je zaustavljen, čovjek je izvadio pištolj i uperio ga u policajce koji su tražili njegova dokumenta. Policija je reagovala i osoba koja je napala policajce ubijena je.
Rekao je na kratkoj konferenciji za medije ministar unutrašnjih poslova Italije Marco Minniti, nakon čega je potvrdio da je riječ o osumnjičenom za napad na berlinski božićni market u ponedjeljak večer, kada je kamionom ubijeno 12 osoba, 48 ranjeno.
La persona uccisa è risultata essere dopo...
Ubijeni u Milanu, prema rezultatima istrage koja se obavlja u ovakvim slučajevima, je bez ikakve sumnje Anis Amri, osumnjičeni za napad kamionom u Berlinu.
Ministar Minniti je zahvalio policajcu Kristijanu Moviju koji je ranjen, ali koji nije životno ugrožen. Drugi policajac Luka Skata ostao je nepovrijeđen. Nećemo ulaziti u detalje operacije jer je istraga u toku, o čemu smo obavijestili tužilaštvo. Također su prema riječima Minitija odmah obavijestili njemačke vlasti. Prema riječima ministra policije, Italija treba da bude veoma ponosna na svoje mjere bezbjednosti. On je bio najtraženiji čovjek u Europi i mi smo ga odmah identifikovali i neutralizovali. To znači da naše službe bezbjednosti rade veoma dobro, rekao je Minniti. Anis Amri je u Italiju, u kojoj je inače ranije služio četvorogodišnju zatvorsku kaznu za podmetanje požara, stigao iz Francuske, prvo u Torino, pa potom u Milano, navele su italijanske vlasti. Njemačka je policija u srijedu večer potvrdila da su otisci prstiju Anisa Amrija nađeni u kamionu koji je u ponedjeljak večer usmrtio ljude u Berlinu. Njemačke su vlasti saopštile danas da su odahnule nakon informacija iz Italije, te da još uvijek sve detalje provjeravaju sa italijanskim kolegama.
Vraćamo se domaćim aktuelnostima. Banjalučki biskup Franjo Komarica čestitao je danas Božić svim vjernicima koji ovaj praznik mira i čovjekoljublja slave 25. decembra. Komarica je poručio da sadržaj svetkovine Božića nije u bogatoj božićnoj trpezi, nego u duhovnoj radosti i mirenju sa sobom i svojim bližnjima. U intervju za Radio Slobodna Evropa, koji u cijelosti možete poslušati u našoj predbožićnoj emisiji sutra, Komarica je izrazio zabrinutost kako političkom i ekonomskom situacijom u Bosni i Hercegovini, tako i lošim stanjem po pitanju povratka katolika u Republiku Srpsku. Za ovu emisiju izdvojili smo dio.
Poštovani biskupe Komarica, evo dočekujemo 21. poslijeratni Božić u Bosni i Hercegovini i ostavljamo godinu opterećenu brojnim problemima. Kako vi u ključnim crtama iz ugla položaja koji obnašate ocjenjujete 2016. godinu?
Kao i vi i svi drugi naši sugrađani, tako sam ja očekivao da će ova godina 2016. donijeti u mnogo čemu jedan iskorak u željenom pravcu i za naše sugrađane u Bosni i Hercegovini. Tu mislim i na političku stabilnost i gospodarsku stabilnost i pogotovo na ispravljanje još uvijek velikih mnogostrukih nepravdi mnogim desetinama tisuća naših sugrađana, osobito oni koji su bili prisiljeni za vrijeme rata, napustiti svoja rodna mjesta i otići u neizvjesnost, više manje u tuđinu, ali nisu odustali od povratka nazad. Nažalost, taj upravo krucijalni, najbremitiji, najteži posao i najveći problem i za zemlju, a i za te ljude nije ove godine, prema mome saznanju, izdaleka bio pozitivno riješen, kao što su ljudi to očekivali.
I šta su ključni, prema vašem mišljenju, razlozi opstrukcije povratka?
Nema političke volje, niko se za njih pravo ne zanima. Nema nešto, pomaže Hrvatska, vrlo malo i ona, ali sramotno je to da je, prema službenim podacima, jedva 3% međunarodne pomoći za povratak došlo Hrvatima. Gdje su vam Hrvati, Banja Luci?
Koje su to ključne poruke koje bi ste uz ovaj Božić putli kako katolicima, tako i svim svojim ostalim sugrađanima?
Vama koje slavite Božić, od svega srca želim mir u srcu i duši i utemeljenu nadu da za bolje sutra. Za bolje sutra nada ne smije nikada umrijeti. I iz te nade da uvijek iznova se trudite da ostvarite ono što se Bog sviđa, da bude više istine, da bude više pravde, da bude više mira, više sloge, više ljubavi među ljudima, više međusobne solidarnosti.
Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
U Republici Srpskoj su u jeku pripreme za obilježavanje 9. januara, kada je 92. godine osnovana Srpska Republika Bosne i Hercegovine, i pored toga što je Ustavni sud osporio taj praznik zbog diskriminacije nesrpskih stanovnika tog entiteta. Dodatnu kontroverzu izazivaju i bilbordi koji su se ovih dana pojavili u Banja Luci sa dvostrukim značenjem, a kao odgovor vlasti tog entiteta na zabranu 9. januara. Pripremio Milorad Milojević.
Plakati su postavljeni na nekoliko vidnih lokacija u Banja Luci. Na njima je istaknut slogan "Pravo na slavlje", a ispod njega je napisano 25 godina Republike Srpske. No ono što zapravo bode oči jeste dvostruko značenje pomenutog slogana, kaže profesor javnog mijenja iz Banja Luke, Mladen Mirosavljević.
Da na bilbordu recimo piše "Pravo na slavlje", ali je to na izuzetno malim slovima, tako da svako onaj ko to iščitava kao riječ pravoslavlje, čime se jasno daje do znanja čiji je to u suštini praznik, iako se zvanično tvrdi nešto drugo. Mislim da to ne doprinosi ni smirivanju situacije oko Dana Republike, a ne doprinosi ni daljoj stabilnosti u Bosni i Hercegovini.
Psiholog Srđan Puhalo smatra da slogan sa jedne strane govori o ugroženosti i inatu da se slavi 9. januar, no mnogo je gore što se njime šalju poruke da Dan Republike Srpske slave samo pravoslavci.
I mislim da su to stvari koje su u startu veoma sporne, jer niko nije, čini mi se, branio Republici Srpskoj da proslavlja svoj dan, bio je upitan 9. januar i način kako se on proslavlja, a s druge strane Republika Srpska je odgovorila tako da je jednu malu grupu ljudi koji nisu pravoslavci, marginalizovala i pokazala im gdje im je mjesto.
Zatražili smo i od službe za odnose sa javnošću Vlade Republike Srpske informacije o postavljenim bilbordima i njihovom značenju, no do sada nismo dobili nikakav odgovor. Još nema ni potpune informacije o tome kako će izgledati obilježavanje 9. januara, osim najava entitetskog predsjednika Milorada Dodika, koji je nakon referenduma od 25. septembra najavio pompezno slavlje, ide se čak dotle da se najavljuje parada na kojoj će možda učestvovati i dio oružanih snaga Bosni i Hercegovine. Mladen Mirosavljević.
Da se priča započeta referendumom nastavlja dalje. Samo što ovaj puta je to upakovano u jednu drugu priču koja je usmjerena na to da Dan Republike neće biti obilježen kao simbioza svjetovnog i vjerskog praznika, ali nezvanično u suštini i dalje se potencira i onaj njegov vjerski dio.
Za radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Odbornici u Doboju prihvatili su smanjenje svojih naknada, na šta ih je natjerao novi entitetski zakon o lokalnoj samoupravi, kojim je predviđeno da paušal može da iznosi do polovine prosječne plate u gradskoj upravi. Prosječna zarada u Doboju u lokalnoj upravi je 915 maraka, a u taj prosjek ne ulaze funkcionerske plate. Slušamo Arnesa Grbešića.
Tokom skupštinske rasprave o smanjenju naknada odbornici SDA i Socijalističke partije u Doboju Sevlid Hurtić i Vedran Gligorić ukazali su da su plate lokalnih funkcionera istovremeno ostale nepromijenjene.
Samo je nekorektno da predsjednik skupštine ima tako visoku enormnu platu.
Sigurno je odbornički paušal manji nego plata gradonačelnika.
Predstavnici vladajućeg SDS-a reagovali su nakon spominjanja plate gradonačelnika, odbornik Ognjen Mitrović.
Evo ja vama, gospodine Gligorću, predlažem da ja i vi zajedno ne aludiramo na neke druge gradonačelnika ovoga onoga, odustanemo od svog odborničkog dodatka.
Ponovo Vedran Gligorić.
Ja sam spreman da svaki put kad gradonačelnik bude prisutan na skupštini, da ja taj mjesec svoju odborničku nagradu dam u humanitarni svrhi.
Šef kluba SDS-a u gradskoj skupštini Danijel Jošić ukazao je na činjenicu da ni predstavnici Socijalističke partije redovno ne prisustvuju sjednicama zašto dobijaju novac iz budžeta, te da je odbornik te stranke u prošlom sazivu nastavio da prima naknadu, iako je zbog posla otišao u Norvešku.
3 godine i kusur rado smo bez kolege Tomanića. Dosta perioda radimo i bez vašeg predsjednika, našeg kolege gospodina Srđana Todorovića.
Nakon rasprave na pitanje o platama funkcionera, zamjenik gradonačelnika Doboja Nebojša Marić je odgovorio da će funkcionerske plate biti uređene pravilnikom koji treba da se donese po novom zakonu o lokalnoj samoupravi.
Moja plata 2500 maraka. Pa ja mislim da treba sugledan predsjednika Republike Srpske, znači i na naše institucije republičke, jer vidim da ne smanjuju sve plate niko, a pričaju svi o poštenju.
Predsjednik skupštine Murvet Bajraktarević.
Ja nisam ni dobio te prve plate, ja sam bio ovaj prošli mjesec samo dobio sam 1000 za 120 sati, činim se 1170 maraka, a to sam dobio.
Prema novoj odluci o smanjenju naknada, odbornici će opet dobijati 15% od paušala ili oko 70 maraka za prisustvo vjenčanjima. Odbornik SNSD-a Miroslav Gavrić.
Od onog momenta kada je ukinut taj dodatak, matičari su imali problem kako naći odbornika da prisustvuje vjenčanju.
A zanimalo nas je da li odbornici koji su zaposleni u javnim preduzećima zbog prisustva sjednicama uzimaju dan godišnjeg odmora. Evo kako je na to odgovorio Zoran Blagojević iz SNSD-a zaposlen u Elektrodoboju.
Ako ostane duže od 2 sata, onda će biti slobodan dan. Ukoliko ne ostane duže od 2 sata, onda neće biti slobodan dan.
Za radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
Na specijalnoj Facebook stranici Radija Slobodna Evropa Zašto danas tražimo odgovor na pitanje zašto građani u Bosni i Hercegovini tolerišu bahato ponašanje bogatih političara. Očekujemo i vaše mišljenje, a politički analitičar i direktor inicijative za bolju i humaniju inkluziju Žarko Papić za Radio Slobodna Evropa kaže da će se u 2017. Bosna i Hercegovina suočiti sa velikim socijalnim buntom.
Zato što imate ogroman broj osiromašenih, imate 90 multimilijardera, dakle ogromne su socijalne razlike i jednostavno se formira kasta povlašćenih, obogaćenih u koju ulazi ne samo tajkunska elita, nego ulazi i politička elita koja jednostavno se potpuno odvojila od BH realnosti. Oni žive u drugom svijetu.
Kantonalna bolnica u Livnu ovog mjeseca postala je bogatija za veoma važan laboratorij kojim će se nivo zdravstvenih usluga podići za nekoliko stepenica. Detaljnije Željka Mihaljević.
Projekt uređenja i opremanja laboratorija za patohistologiju i citologiju u iznosu od 300 tisuća maraka u cijelosti je financiran sredstvima vlade i Zavoda zdravstvenog osiguranja Županije 10. Taj laboratorij, bolje reći novi odjel, Županijska bolnica u Livnu, godinama je priželjkivala budući da su i liječnici i pacijenti na nalaze iz drugih zdravstvenih ustanova čekali i do 60-65 dana. Među njima i Mara Šesto, članica udruge oboljelih od karcinoma dojke Bistrica Livno.
Bila sam Zagreb, Split, Mostar, uvijek sam podala i baš mi je drago. Još bi nam trebalo onkologa, on dolazi samo 15 dana, jer teško nam je evo zima ići u Mostar.
Uz usluge pacijentima koji su na bolničkom liječenju suvremeno opremljeni laboratoriji bit će na usluzi i pacijentima iz ovdašnjih domova zdravlja. Ravnatelj bolnice primarius dr. Ivan Cikojević.
Mi ćemo ovdje raditi papa testove, to se posebno odnosi na domove zdravlja, ginekološke dispanzere, a i privatne zdravstvene ustanove koji sada PHD nalaze šalju u druge zdravstvene ustanove van županije, nema više potrebe, znači mi ćemo biti na usluzi, moćemo raditi to i za njih.
To bi se moglo i realizirati, ali pod određenim uvjetima, kazao nam je dr. Josip Perić, vlasnik privatne klinike Perić.
Ako budu povoljniji cijenom i ako budu radili korektno, nemam ništa protiv potpisati ugovor. Sve što se radi u interesu ovog naroda, naravno da pozdravlja. Osim toga, baviti se ozbiljnim poslom medicini bez patologije danas niti je moguće, niti ima smisla.
I za kraj, usporedbe radi, recimo da je za ovdašnje pacijente vrijednost ove investicije u iznosu od 300 tisuća maraka prošle godine plaćen samo za dijagnostiku u drugim zdravstvenim ustanovama u Bosni i Hercegovini. Iz Livna za Radio Slobodna Evropa, Željka Mihaljević.
Već gotovo mjesec dana zagađeno zraka u Sarajevu, Zenici, Tuzli i drugim gradovima u Bosni i Hercegovini premašuje sve dozvoljene vrijednosti koja ozbiljno prijete zdravlju građana. O posljedicama zagađenja kojim su građani izloženi govori dr. Harun Drljević iz Ekoforuma Zenica.
Suština je da se iz godine u godinu priča da pogotovo rukovodeći na nivou svih nivoa vlasti i kantona i federacije i opštine, odnosno grada, govore da problem postoji, ali se problem ne rješava. Ne morate biti neki medicinski stručnjak i doktor i medicinar da biste shvatili da povećanje koncentracije kadmijuma, olova, sumpor, dioksida, benzola, benzoapirena, fine prašine zvane ubice i drugih aromatskih ugljovodonika, NOX-a i tako dalje, koji smo konstantno izloženi, da praktično svi ti polutanti predstavljaju opasnu štetu po zdravlje.
U galeriji Akademije likovnih umjetnosti u Sarajevu danas je otvorena izložba postera organizacije Poster for Tomorrow, koja svake godine povodom Dana ljudskih prava kroz ovaj vid umjetnosti tematizira ključne probleme u oblasti ljudskih prava. Umjetnici su ovu godinu problematizirali temu ekstremizma u svijetu. Ivana Bilić.
Izložba 100 plakata predstavlja najbolje radove sa ovogodišnjeg konkursa na temu ekstremizma organizacije Poster for Tomorrow, čije sjedište je u Parizu. Plakate je odabrao žiri dizajnera iz 70 zemalja, novinara i stručnjaka iz oblasti dizajna i umjetnosti, među kojima je ove godine bila i Mila Melank, generalna tajnica Udruženja likovnih umjetnika primijenjenih umjetnosti i dizajnera Bosne i Hercegovine.
Ja mislim da je važno opominjati, isto je tako važna angažovanost dizajnera i učešće u društvenom životu, političkom, socijalnom i svakom drugom, ne samo u likovnom. I mislim da je ovo jedna od onih stvari koja apeluje na svijest svakog od nas, da su te teme o kojima moramo stalno razgovarati, o kojima moramo voditi računa.
Na konkursu nema nagrada, ali za njega vlada veliki interes. Samo ove godine pristiglo je preko 5000 prijava. Na izložbi 100 izabranih nema ni jednog plakata iz Bosne i Hercegovine, što ne čudi s obzirom na konkurenciju. Kaže profesorica na katedri za grafički dizajn Dalida Karić Hadži Ahmetović, čiji se plakat na temu rodne ravnopravnosti 2012. godine našao među 10 najboljih.
Ali su i naši studenti recimo bili vrlo uspješni jer su se našli u prvih 400.
Izložba će biti otvorena na Akademiji likovnih umjetnosti u Sarajevu do 5. siječnja. Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivana Bilić.
U Bihaću je danas počeo novogodišnji sajam koji je ove godine prvi put dio bihaćke zimske priče. Manifestacije kojom gradska uprava sa nekoliko nevladinih organizacija nastoji građanima uljepšati božićne i novogodišnje praznike. Iz Bihaća se javlja Dženita Duraković.
Na gradskom trgu u Bihaću ove godine izlažu lokalne i obrtnici iz drugih gradova Bosne i Hercegovine, njih oko 30. Među njima i Nunat Romanović, Bišćanka koja se bavi izradom unikatnog nakita, restauracijom namještaja i cipela te izradom modernih torbi.
Ovo je već 7. godina da učestvujem na novogodišnjem sajmu. Osim što promovišemo i prodajemo svoje proizvode, mi se lijepo družimo.
Ja sam Adela Maličević. Dosta se zanimaju za turbane, posebno žene koje su oboljele od karcinoma, a i djevojke ga nose kao modni detalj, pošto je sad to baš in.
Svjetlana Kurbegović, gradska uprava.
Danas ćemo tu imati, osim ove podjele novogodišnjih paketića za djecu socijalnih ustanova i udruženje posebnim potrebama, promociju CD-a, igrajmo se pjesmom Bihaćki radijski festival, gdje će i učesnici festivala, negdje njih desetak, izvesti ovaj, znači, jedan prigodan program.
Za Radio Slobodna Evropa iz Bihaća, Dženita Duraković.
Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Iz sarajevskog studija pozdravljaju vas Enes Hrničić i Mirna Sadiković. Hvala na pažnji i ugodan ostatak dana.